Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þórhallsson segir fréttir. Tvær konur og einn karlmaður létu lífið og á 9. tug særðist í eldflögu árás Írans á Ísrael í nótt. Fulltrúar Rauða hálfmánans greindu frá þessu og björgunaraðgerðir standi yfir á tveimur stöðum í Ísrael. Herir Hvors ríkis sendu skæðadrífu eldflöga í átt að hinum í nótt. Og tengt þessu, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir forsætisráðherra Ísraels lofa því að aukin neyðaraðstoð berist inn á Gaza. Úrsula von der Leyen kveðst hafa krafið Benjamin Netanyahu að tryggja að svo aðstoð sem ekki hafi borist geri það og segir hann hafa heitið að svo yrði. Von der Leyen greindi blaðamönnum frá þessu þar sem hún stödd við upphaf þriggja daga fundar leiðtoga G7 ríkjanna í Kanada. Hún sagðist myndu fylgja kröfu sinn eftir að fundinum loknum og láta rannsaka hvernig neyðaraðstoð berst stríðshjáðum í bónum, hvort hún gerir það og hvernig megi tryggja að hún skili sér sem best. Bandarísk löggæsla yfirvöld hafa haft hendur í hári Vans Bölder 57 ára karlmanns sem grunaðar um að hafa myrt Melissu Hortman, þingmann demokrata á ríkisþingi Minnesota og Mark eiginmann hennar á laugardag. Bolter talin hafa sært annan þingmann John Hoffman og konu hans í vett í Skotarós og þau liggja þungt haldin á sjúkrahúsi. Á annað hundrað lögreglu og sérsveitar manna leituðu að Bolter á strjálbílu svæði skammt frá útkverfi Minneapolis þar sem morðin voru framin. Þar fannst hann á lífi eftir ítarlega næstum tveggja daga leit. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir Bolter þegar hafði verið ákjæran fyrir tvö morð og jafnmargar morð til raunir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fyrir skipaði yfirvöldum í gær að herða verulega aðgerðir gegn innflytjendum í borgum undir stjórn demokrataflokksins. Þannig ætli hann að tryggja umfangsmestu fjöldaflutninga áætlun sögunar. Við verðum að herða enn á handtökum og brottvísunum ólöglegra innflytjenda úr stærstu borgum bandaríkjana, eins og Los Angeles, Chicago og New York, þar sem milljónir slíkra innflytjenda búa, sagði Trump á samfélagsmiðlinum Truth Social. Breska ríkisstjórnin hefur skipað konu yfir mann leyniþjónustunnar MI6 fyrsta sinni. Forsætisráðherrann Keir Starmer greindi frá skipun Blaise Metrewell í gær en hún 18. yfirmaður MI6 frá stofnun árið 1909. Störf leyniþjónustunnar hafa aldrei verið mikilvægara nú, sagði Starmer og lýsti útnefningu Metrewell sem mikilvægum áfanga í sögu Bretlands. Yfirmaður MI6 eini starfsmaðurinn sem opinberlega nafngreindur og heyrir beint undir utanríkisráðherra. Metrewell tekur til starfa með haustinu þegar Richard Moore lætur af störfum. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Kristín Elísa Guðmundsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 1. Allaskýjað, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður. Logn, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Bjargtangar, norðaustan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, norðaustan 5, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðan 9, hiti 7 stig. Hornbjörgsviti, norðan 2, hiti 7 stig. Blöndós, norðan 2, hiti 7 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 4, hiti 6 stig. Akureyri, norðvestan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Flati á Skjálfanda, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norð-norðvestan 2, hiti 6 stig. Raufarhöfn, suð-suðvestan 1, hiti 7 stig. Fontur, suðvestan 1, hiti 6 stig. Bjarnarey, suð-suðaustan 2, hiti 7 stig. Dalatangi, suð-suðvestan 1, allskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seley, suð-suðaustan 1, hiti 5 stig. Vattarnes norðvestan 2 hiti 6 stig. Kampanes suðvestan 1 hiti 6 stig. Papi norðaustan 1 hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði vest norðvestan 2 hiti 9 stig. Ingólfshöfði vestan 3 hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti norðnorðaustan 2 hiti 7 stig. Stórhöfði logn hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær sunnan 1 hiti 9 stig. Eyrarbakki austsuðaustan 3 hiti 3 stig. Grindavík vestnorðvestan 2 hiti 9 stig. Garðskagaviti vestan 2 hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur suðvestan 1 skýjað hiti 9 stig. Sjóveðurspá 300 km austur af Dalatanga 1005 millibra lag sem þokast norður. 500 km suðvestur af Reykjanesi 1003 millibra lag að draga sig fyrir hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, austlægað að breytilega átt, 3-8, gengur í suðvestan 10-15 í nótt en hægari norðvestan til, vestan 8-13 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið, vestlægað að breytilega átt, 3-8, vestan 8-13 sínt á morgun en hægari nerst. Breiðafjörða mið, austan og síðan norðaustan 5-10 í dag en hægari austan til setnipartinn. Breytilega átt 3-8 á morgun. Vestfjörðamið, norðaustan 5-13 og súld. Norðvesturmið, norðan 3-8 og súld en hægari í kvöld. Suðaustan 3-8 síðdegis á morgun. Norðausturmið, breytilega átt 3-8 og þokubakkar. Austurmið, suðlega átt 3-8 og þokuloft en norðan og norðvestan 3-8 á morgun. Austfjörðamið. Suðlega átt 3-8 og þokuloft í dag en breytilega átt 5-13 í fyrramálið, suðvestan 8-13 sunnan til seint á morgun. Suðausturmið, breytilega átt 3-8 og súld en suðvestan 8-13 suðaustan til síðdegis, gengur í suðvestan 10-15 í nótt en hægari sunnan til síðdegis á morgun. Vestari djúp, norðaustan 3-10 í dag en norðvestan 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 5-13 en 10-15 norðan til um kvöldinu. Norður djúp, austan og norðaustan 3-10 en norðan 8-13 norðvestan til. Norðaustan 8-13 í nóttin hægari suðaustan til. Austur djúp, sunnan og suðaustan 3-10 en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Færiga djúp. Sunnan og suðvestan 5-13 en 10-15 vestan til seint í nótt og fram á hádegi. Suðaustu djúp, suðvestan 8-15 en vestlægari annað kvöld. Suður djúp, vestan og suðvestan 8-15 en hægari tíma í nótt og fyrramálið. Suðvestu djúp, suðvestlægaði breytilega 8-5-13 en vestan og suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða veði fregnir lesnar frá Veðurstofu eftir fréttum klukkan 10. Veriði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Nobody can love me better, better than you, better than you. Like the stars above we burn together. When I'm with you, when I'm with you. I feel like I'm in too deep. I can feel the ground beneath my feet, so carry me across the water and over the moon. Hey, you know I hate sleeping alone, baby. Don't make me. When you're not here, this bed seems so cold. You know that your love kept me warm through the weather. You gave me shelter. Nobody can love.
Breaks and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my keys gone, my neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite, I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of just takes time to breathe again, and I know now that it's alright. It just takes time to breathe again. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Long and I don't have no fear. size me up when I was walking by. My imagination just went rolling on. Come on over, 'cause it's been too long.
Time this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way.
Yeah. Project kynir, Lóa Festival 21. júni í Laugardal Framkoma, Jamie XX Most Def, De La Soul Mob Deep og Joy Anonymous
Ásættur Rjómanum úr íslensku seninni
Neðsalar hafin á tix.is
Í samstarfi við Joe and the Juice 66 Norður, Götubitan Prikið, Luxor og Rás 2
Tix.is
Fyrst og fremst
Með þér
Aquarium gott að byrja upp á nýtt. Stundum tímabært að gleyma því liðna. Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum, keyri þig í þrót, skaltu byrja upp á nýtt.
Mikið reynt sem verðist í jafn og gleymast. Mörg eru hugastrý á sigur.
Thank you. Endur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum kloppar En að það sem við þér Gjöðu það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaru stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta En að það sem við þér Gjöðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflu stafið yfir aðra menn Fimari en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli menn Ekki með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér ká Þú ert sem sem fjöldra mína slítur En það geri það aftur þér Já, geri þetta vera makki best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldi með þér gjöru það bara með þér ekki fer ég út í sjó að synda ekki fer ég kalda pottinn í ég vil ekki veiði hnút að bynda nema að það sé með þér gjöru það bara með þér ég ofur hetja með Hjá mér, eflu stafið yfir aðra menn Fimari en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli menn Ekki með þér á mig lengur bítur Yfir máta verði með þér klá Þú ert svo sem fjöldra mína slítur En það geri það aftur þér Ég færi aldrei í borgina Ekkert sem tælir mig þar Nefað á hans kannski á tónleika
Lótum sporka
Bara ef þú verður þar
þyrnum stráður Þekki hér allt en samt hér allt breytt það var ekkert eitt sem fekk okkur leitt hingað á þennan stað ég skil ekki neitt hvað breytt hvað að Svo getum við leið hér þar til allt verður eins og það var Getum við lokað augunum til að sjá ekki það sem að Bara gleymt í eitt augnablik, segðu mér að fara
ég fer. Segðu mér, segðu mér, segðu mér. Segðu mér að fara og ég fer. Segðu mér, segðu mér, segðu mér. Segðu mér allt sem að við gerum rátt svo við enduðum hér. Segðu mér af hverju þú ert svona langt í burtu frá mér. Ég man þessi hljóð, hvernig brakaði stín. En hvenær var köld okkar slóð til þín rat ekki stín. Ég þekki hér allt en samt er hér allt breytt. Það var ekki neitt sem fikk okkur leitt hingað á þennan stað. Ég skil ekki neitt hvað breytt, hvað að getum við lokað auðunum til að sjá ekki það sem að bara gleym því eitt augnablik. Segðu mér að fara og ég fer. Segðu mér, segðu mér, segðu mér. Segðu mér að fara og ég fer. Segðu mér, segðu mér, segðu mér. Segðu mér við endurum. Segðu mér af hverju þú ert svona langt í burtu frá við gerðum rátt svo við enduðum hér. Segðu mér af hverju þú ert svona langt í burtu frá mér.
Rás 2. minningunni sem að ég með Heiminin hlýnar þegar ég með þér Þetta stærra en þú, stærra en ég Hvað heita stjörnuna sem ég sé Fylgir tilfinningunni sem að ég með Heiminin hlýnar þegar ég með þér Þetta stærra en þú, stærra en ég Hvað heita stjörnuna sem ég sé Stærra en ég Hvað heita stjörnunar sem ég sé Fylgi tilfinningunni sem að ég með Himinin hlýna þegar ég með þér
Klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn hótar Ísraels ekki ger eyðingu með því að bæta enn í árásarhörkuna, en hann lét eldflögum rigna yfir landið í nótt. Rauða Davidstjarnan í Ísrael segir fjóra hafa týnt lífi í árásum næturunar og uppmyndir 90 særst. Ísraels her segir eldflögar hafa hæft stjórnstöð kvits sveitana, þess arms byltingavarðana sem stjórnar aðgerðum utan Írans. Næsti þingfundur á Alþingi hefur verið boðaður klukkan 3 í dag og athygli vekur að bókun 35 ekki á dagskránni. Veiði gjalda frumvarpið ekki heldur en það var afgreitt úr nefnd í gær. Hins vegar má auk annars sjá frumvarpum þjóðaróperu, framlengingu frests til kaupa á íbúðarhúsnaði í Grindavík og málefni aldraðra. Morgunblaðið hefur eftir Þórunni Sveinbjarnardóttur þingforsetta dagskráfundarins mótist af niðurstöðum funda hennar með þingflokksformunum síðdegis í gær. Sögulegum þingfundi lauk á Alþingi klukkan 6:30 í gærkvöld þar sem fluttar voru fjórar 5 mínútna ræður bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru hins vegar ítrekkað í ræðustól undir liðnum fundarstjórn forseta. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin í gær en stjórnarliðar vörðu þau. Kærkomin ró hefur verið yfir höfuðborgarsvæðin í gærkvöld og nótt að sögn lögreglunar sem segir fangageymslur tómar og ekkert útkall hafa borist eftir klukkan 3 í nótt. Í morgun skeyti lögreglunar sem barst rúmlega 5 segir þó að til rannsóknar séu ásakanir hjólreiðamanns að bílstjóri hafi vísvitandi ekkið á hann í einu útkverfa borgarinnar. Lögregla segir orð standa gegn orði í því máli. Ekki hafðist upp á ungmennu sem tilkynnt var að væri á gangi með miðborgina vopnuð hnífi. Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon urðu í gærkvöld Evrópumeistarar í handbolta með liði sínu Magdeburg í annað sinn. Liðið mætti Fúsi Berlín í úrslita leik meistaradeildarinnar og hafði 6 marka sigur, 32 gegn 26. Gísli skoraði 2 fyrstu mörk Magdeburgar og varð markahæstur í liðinu með 8 mörk. Ómar Ingi kom næstur með 6 mörk eins og Felix Klar. Magdeburg tryggði sér Evrópumeistaratitilinn einnig árið 2023. Og þá það veðrið, hæg breytil í átt, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi, skýjað en að mestu þurft annar staðar en sumstaðar síðdegiskúrir í innsveitum norðaustanlands og á hálendinu. Hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Vestlæg eða breytiljátt, gólastinningskóla eða kaldi á morgun, þjóðháttíðar daginn 17. júni, víðadáldir rigning eða súld með köflum, hiti 7 til 13 stig. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Be your next fix, a job, mind if I fuck the conversations and extras, and all the conversations with social workers, etc. You need to get some D's done if you want to get better. I bet that you sleep 16 hours out of 24. Wanna change things, feels like nobody knows you anymore. Yeah, but I'm on your sins way before I got high with you. You my friend too, death to us part, I ride with you. But ain't no good times no more, just a struggle for relief. Every time you decide to run your credit, you're headed for grief. Man, it's a long way, and if doing drugs was a test, just get full race ahead.
Used to be the ladies, man. Now you upset with dealers and bras. They say, next time they meet you, they ain't gonna greet you in numbers. It's about somebody you owe. Is that the reason you're staying up?